Today This Morning.
Pagi, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Dalam edisi Selasa 17 Maret ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan sajian hangat berita dari dalam dan luar negeri.
Nah, yang agak berbeda, hari ini kami bersiaran dari rumah masing-masing nih, karena VOA juga menerapkan sistem kerja dari rumah untuk sementara waktu, ya Dan?
Iya, betul banget, Van. Nah, mungkin sama juga ya, seperti teman-teman yang sedang menyimak siaran VOA This Morning kami saat ini, untuk mengurangi perebakan virus corona, untuk sementara kita bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah dulu ya.
Betul banget. Nah, ngomongin soal virus corona, hari ini kami punya perkembangan terbaru nih dari Jogja, di mana Universitas Gajah Mada alias UGM mengeluarkan surat edaran yang menyatakan kampus itu dalam status awas sebagai respons terhadap wabah virus corona.
Kami belum bisa menentukan, karena tim yang kita bentuk itu tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga ada aspek ekonomi.
Di tengah wabah virus corona, kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden dan Bernie Sanders menggelar kampanye virtual.
Sanders menuduhnya meremehkan ilmuwan dan Biden menyalahkan pemerintah karena pada tahap awal krisis menolak untuk mengimpor alat tes dari negara lain.
Simak lagi siaran kami di podcast VOA This Morning melalui Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sebelum kita bahas lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pemimpin Uni Eropa hari Senin mengusulkan larangan selama 30 hari untuk siapa saja masuk ke blok itu, kecuali kalau perjalanan mereka penting, guna memperlambat perebakan virus corona, sementara tetap menegaskan perlunya mempertahankan perbatasan di antara ke-27 negara sedapat mungkin terbuka. Berbicara melalui konferensi video dari pertemuan pemimpin negara-negara G7, pemimpin Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, pembatasan perjalanan harus diberlakukan untuk kurun waktu awal yang kalau perlu akan diperpanjang. Semakin sedikit perjalanan yang dilakukan, semakin besar kemampuan kita membendung virus, kata von der Leyen. Ia menambahkan, penduduk Uni Eropa, pekerja di garis depan, anggota keluarga dari warga Uni Eropa, dan diplomat akan dikecualikan dari larangan itu. Setelah kenaikan kasus COVID-19 di Eropa mengakibatkan pemerintah Italia memberlakukan lockdown, negara-negara anggota lainnya telah memberlakukan langkah-langkah drastis dan pembatasan perjalanan, termasuk menutup sebagian perbatasan mereka. Penguasa Inggris hari Senin secara dramatis meningkatkan langkah perlawanan terhadap virus corona dan mendesak semua warga negara Inggris agar menghindari kontak dengan orang lain serta memberitahu orang-orang dari kelompok paling rentan untuk diam di rumah selama 3 bulan. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan, kini waktunya bagi setiap orang untuk menghentikan kontak tidak penting dengan orang lain dan menghentikan semua perjalanan yang tidak perlu. Ia mengatakan, Anda harus menghindari tempat minum, klub teater, dan tempat bersosialisasi lainnya. Kata Boris Johnson dalam sebuah konferensi pers didampingi oleh penasihat medis dan sainsnya yang utama. Penguasa mengatakan warga di atas usia 70 tahun, mereka yang mengidap sakit kronis dan perempuan hamil harus dilindungi dari kontak sosial selama 12 minggu, dimulai pada akhir minggu ini. Inggris semula enggan memberlakukan langkah ketat seperti yang terjadi di negara Eropa lainnya yang sudah melarang acara-acara besar, menutup sekolah dan menutup perbatasan mereka guna memperlambat penyebaran COVID-19, sebutan untuk virus corona.
Inilah VOA.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau hari Senin mengatakan ia akan menutup perbatasan Kanada dan kecuali warga negara atau penduduk tetap Kanada tidak boleh masuk. Dia juga menyerukan semua warga Kanada agar tinggal di rumah di tengah-tengah pandemik virus corona. Semua warga Kanada sedapat mungkin harus tinggal di rumah, ujar Trudeau di luar rumahnya di mana ia sendiri sedang mengkarantina dirinya setelah istrinya dites positif mengidap virus tersebut. Trudeau juga mengatakan pemerintahannya akan membatasi penerbangan ke Kanada hanya ke bandara di 4 kota besar Kanada. Pemerintah Kanada juga memberi mandat kepada maskapai penerbangan untuk memeriksa penumpang yang memiliki gejala virus corona sehingga mereka tidak bisa naik ke pesawat. Ditambahkan, Kanada mengambil langkah-langkah yang semakin agresif agar setiap orang aman. Seorang jurnalis televisi Australia hari Senin mengatakan ia mengidap virus corona dan mengasumsikan ia tertular saat bertemu aktris penyanyi Rita Wilson di Sydney. Rita Wilson dan suaminya Tom Hanks telah dikarantina di sebuah rumah sakit Australia sejak keduanya didiagnosis mengidap COVID-19 pada 12 Maret. Penguasa minggu lalu mengatakan orang-orang yang berhubungan dengan Tom Hanks dan Rita Wilson sedang dilacak, tetapi hasil dari usaha itu tidak ada yang diumumkan. Tom Hanks sedang mengerjakan film di Australia dan Rita Wilson melakukan beberapa konser di negara itu sebelum mereka diketahui mengidap virus corona. Redaktur hiburan Nine Network, Richard Wilkins, mengatakan ia dites karena bertemu dengan Wilson di Sydney Opera House pada 7 Maret dan sekali lagi di studio Nine Network pada 9 Maret. Hasil uji virus pada dirinya ternyata positif. Virus corona menyebabkan gejala ringan atau moderat seperti demam dan batuk untuk kebanyakan penderitanya, tetapi kadang-kadang, khususnya manula atau lansia atau orang yang punya masalah kesehatan, gejalanya lebih parah. Pembatalan dan penundaan di sektor hiburan semakin banyak saja, sementara dunia bereaksi terhadap virus corona yang menyebar secara global. Elton John dan The Foo Fighters mengumumkan pembatalan hari Senin untuk pertunjukan mereka yang mendatang, seperti juga halnya dengan The Who, Blake Shelton, dan Dan Shay. Elton John menunda turnya di Amerika Utara. Superstar itu hari Senin mengatakan, show Farewell Yellow Brick Road Tour dari 26 Maret hingga 2 Mei akan ditunda dan jadwal baru akan diumumkan kemudian. Namun, pertunjukan untuk 22 Mei sampai 8 Juli tetap berlangsung seperti rencana semula. Minggu lalu, show TV Amerika tengah malam dihentikan, museum-museum ditutup, dan lampu-lampu di Distrik Teater New York dimatikan. Demikian Warta Dunia, VOA Washington. Saya, Karlina Amkas. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning menyusul pelaksanaan kuliah secara online sejak Senin kemarin, Rektor UGM Panut Mulyono mengeluarkan surat edaran tanggap darurat virus corona. Kampus kerakyatan di Yogyakarta itu kini berada dalam status awas.
Menyusul pelaksanaan kuliah secara daring mulai Senin 16 Maret 2020, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengeluarkan surat edaran tanggap darurat virus corona. Menurut Rektor Panut Mulyono, edaran keluar sebagai respon atas perkembangan penyebaran wabah virus corona di berbagai negara, status pandemik oleh WHO, serta kondisi penyebaran di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kampus itu kini dalam status awas. Sebelumnya pada 14 Maret, UGM telah menetapkan status kampus menjadi siaga. Dalam perkembangannya, pada Senin sore tersiar kabar seorang guru besar UGM tengah menjalani perawatan di rumah sakit terkait statusnya sedang dilakukan pemeriksaan di Balitbang Kementerian Kesehatan apakah terkonfirmasi corona atau tidak. Humas Universitas Gadjah Mada, Iva Aryani, mengakui kabar yang beredar tersebut. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam keterangan resmi kepada media hari Senin mengatakan, Pemda terus mengkaji perkembangan yang terjadi. Tidak ada peningkatan status apapun terkait virus corona.
Jadi kami belum bisa menentukan, karena tim yang kita bentuk itu tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan budaya masyarakat. Gitu. Kami menunggu rekomendasi yang ada.
Sultan berharap Yogyakarta tidak akan masuk ke kondisi yang dikhawatirkan. Namun, seluruh persiapan tetap harus dilakukan, terutama mempersiapkan masyarakat menghadapi konsekuensi yang harus ditanggung jika kondisi lebih buruk terjadi.
Tapi untuk saat ini, kita belum sampai di sana. Hanya mencoba untuk memisahkan yang sehat tetap sehat, yang sakit bagaimana bisa disembuhkan, gitu aja dulu.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sampai saat ini hanya ditemukan satu kasus positif virus corona. Pasien adalah laki-laki berusia 3 tahun yang pernah berkunjung ke Depok, Jawa Barat bersama keluarganya. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayun Setianing Astuti, memastikan seluruh keluarga pasien telah diperiksa.
Sejak kita mendapatkan informasi bahwa pasien itu positif, maka sudah dilakukan tracing. Sudah sampai kita mendatangi rumah, bukan kemudian diidentifikasi, sementara kedua orang tuanya masuk di dalam ruang isolasi.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
VOA This Morning, dalam serangan yang dilakukan satuan petugas gabungan TNI Polri terhadap kelompok separatis di Tembagapura, Papua, 4 orang dinyatakan tewas. Hingga saat ini, masyarakat yang sebelumnya mengungsi ke Timika masih menunggu situasi kondusif untuk bisa pulang.
Tim Satgas Gabungan TNI Polri menembak mati 4 anggota kelompok separatis bersenjata atau KSB di Kalibua, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Senin. Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel CPL Eko Daryanto menjelaskan, tim Satgas TNI Polri juga berhasil mengamankan senjata laras panjang milik kelompok separatis.
Korban 4 orang dari KSB itu ya, senjata 3 pucuk jenis M16, 1 pucuk AK-47, 1 pucuk Thompson, 1 pucuk. Yang terluka ya yang sempat melarikan diri ya, terus yang 4 orang kan di Hona itu. Belum ada informasi masalah yang korban tewas.
Lanjutnya, dalam kontak tembak itu tidak ada satupun anggota Satgas TNI Polri yang terluka. Petugas keamanan Indonesia akan tetap melakukan penegakan hukum terhadap kelompok separatis tersebut. Namun, masyarakat di Tembagapura yang telah mengungsi ke Timika masih belum bisa kembali ke rumah menunggu situasi kondusif.
Ini pun sudah terjadi kontak tembak kemarin kan. Ini situasi sampai dengan dipastikan aman, masyarakat yang kita evakuasi bisa kembali ke rumah masing-masing. Dari pihak KSB, kalau sudah situasinya benar-benar dinyatakan aman dan mungkin kalau kelompok-kelompok itu sudah tidak ada lagi atau meninggalkan Tembagapura, wilayah Tembagapura, baru bisa dinyatakan masyarakat ini bisa kembali ke tempat masing-masing.
Sementara itu, juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, 4 korban tewas yang merupakan anggota KSB itu terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebi Sambo membenarkan 4 orang dari kelompoknya telah tewas ditembak petugas keamanan Indonesia. Dalam keterangan resminya kepada VOA, Sebi menjelaskan kronologi kontak tembak pihaknya dengan Satgas TNI Polri. Bukan hanya itu, 2 orang anggota TPNPB lainnya mengalami luka-luka usai serangan pasukan keamanan Indonesia. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Di tengah kekhawatiran pandemik virus corona, kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden dan Bernie Sanders memilih menggelar kampanye secara virtual sehari sebelum digelarnya pemilihan pendahuluan di 4 negara bagian yang diperkirakan akan dimenangkan Biden dengan mudah.
Adanya desakan dari para pejabat federal agar menghindari pertemuan besar untuk berbagai jenis acara, Biden, calon terdepan nominasi Demokrat untuk menantang Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan umum bulan November, Biden mengadakan kampanye dari jauh dengan para pemilih di Arizona, Florida, Illinois, dan Ohio, 4 negara bagian yang mengadakan pemilihan pendahuluan hari Selasa. Biden mengatakan dia akan mendengarkan keprihatinan dan gagasan-gagasan pemilihnya tentang bagaimana memperbaiki semangat bangsa, membangun kembali kelas menengah, dan mempersatukan negara. Biden yang telah memperoleh cukup besar delegasi untuk dicalonkan dalam Konvensi Nasional Demokrat pada bulan Juli dan perkiraan meramalkan dia bisa memenangkan sekitar 200 delegasi lebih banyak dibanding Sanders dalam pemilu awal di 4 negara bagian hari Selasa. Ribuan pemilih telah memberikan suara sebelumnya atau memilih melalui surat. Namun, tingkat partisipasi pemilih pada hari pemilu awal itu tidak pasti karena penyebaran virus corona yang mematikan dan kekhawatiran banyak pemilih akan terpaksa berdekatan dengan orang lain dalam antrean panjang untuk memberikan suara. Biden, wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama, dan Sanders, senator dari negara bagian Vermont, Timur Laut Amerika, terlibat dalam debat seru selama 2 jam Minggu malam. Baik Biden maupun Sanders telah mengecam kepresidenan Trump selama 3 tahun lebih. Baik Biden dan Sanders menyerang penanganan Trump terhadap pandemi virus corona di Amerika. Sanders menuduhnya meremehkan ilmuwan dan Biden menyalahkan pemerintah karena pada tahap awal krisis menolak untuk mengimpor alat tes dari negara lain ketika Amerika punya kesempatan untuk melakukannya. Biden mengumumkan dia akan memilih seorang perempuan sebagai calon wakil presidennya. Tidak ada perempuan yang pernah terpilih sebagai presiden atau wakil presiden Amerika dengan kekalahan Hillary Clinton dari Trump tahun 2016 dan 2 kandidat wakil presiden yang gagal tahun 2008 dan 1984. Sanders mengatakan ia juga akan memilih seorang perempuan sebagai wakilnya asalkan mendapat seseorang yang setuju dengan kebijakan-kebijakan progresifnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning.
This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Bursa saham Amerika Serikat menutup sementara perdagangan Senin pagi 16 Maret di tengah kerugian tajam segera setelah bursa dibuka. Ini merupakan penangguhan yang ketiga dalam waktu 7 hari karena pasar-pasar global bergejolak akibat wabah virus corona. Bahkan setelah langkah ekstrim yang diambil Bank Sentral Amerika untuk memangkas suku bunga, S&P 500 turun 8,1%. Penurunan lebih dari 7% memicu terhentinya perdagangan bursa. Dow Jones Industrial Average turun hampir 10%. Bursa saham Asia anjlok di seluruh sesi hari Senin 16 Maret sejak Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan pemotongan suku bunga utamanya sampai hampir 0%. Indeks S&P atau ASX 200 utama Australia yang memimpin aksi jual saham besar-besaran jatuh hampir 10% pada saat penutupan pasar, sementara indeks Shanghai China dan Kospi di Korea Selatan keduanya turun hanya lebih dari 3% dan Nikkei Jepang ditutup 2,5% lebih rendah.
Indeks Hang Seng utama Hong Kong turun lebih dari 4% dalam perdagangan terakhir hari Senin. Penurunan berlanjut pada sesi pagi hari waktu Eropa dengan FTSE London dan indeks DAX di Frankfurt, keduanya turun di bawah 7%. Ekonomi global terhenti ketika Amerika dan pemerintah lainnya di seluruh dunia meminta warganya untuk mengkarantina diri secara virtual, menutup banyak sekolah, restoran, salon, tempat-tempat wisata dan hiburan sebagai upaya penghentian merebaknya COVID-19 yang telah menulari lebih dari 169 ribu orang di seluruh dunia dan mengakibatkan kematian lebih dari 6.500 orang. Setelah pertemuan darurat, Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan pada hari Minggu pemangkasan suku bunga untuk menurunkan biaya pinjaman agar sejumlah bisnis tetap bertahan dalam krisis yang dipicu oleh pandemi COVID-19.
Di VOA This Morning, sementara kehidupan normal di Amerika dengan cepat terganggu karena penutupan tempat-tempat usaha di banyak negara bagian, harga saham di Wall Street anjlok Senin pagi.
Meskipun langkah luar biasa diambil oleh Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve sehari sebelumnya untuk meningkatkan kepercayaan investor, indeks S&P 500 turun 8% pada detik-detik awal pembukaan pasar hari Senin dan mendorong penghentian otomatis perdagangan saham selama 15 menit. Ketika perdagangan dilanjutkan, harga saham terus turun, termasuk Dow Jones Industrial yang anjlok 2.500 poin atau sekitar 11%. Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, hari Minggu melakukan pemangkasan darurat suku bunga hampir mendekati nol di tengah-tengah adanya kekhawatiran yang mendalam bahwa pandemi virus corona akan memukul pendapatan perusahaan secara global. Meskipun kebijakan demikian dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, pasar Asia turun tajam pada perdagangan hari Senin, suatu pertanda akan apa yang mungkin terjadi beberapa jam kemudian di Wall Street. Gedung Putih telah menjadwalkan jumpa pers Senin pagi oleh Satuan Tugas Virus Corona yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mike Pence. Namun para wartawan kemudian diberitahu bahwa konferensi pers itu akan ditunda 5 jam hingga pukul 15.30 waktu Amerika bagian timur. Kepala Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular, Dr. Anthony Fauci, menekankan bahwa yang terburuk masih akan datang. Sementara Menteri Kesehatan Alex Azar memperingatkan pandemi ini berpotensi membuat sistem perawatan kesehatan Amerika kewalahan. Jumpa pers hari Minggu diadakan sementara lebih banyak kota dan negara bagian memerintahkan berbagai pembatasan pada jumlah orang yang menghadiri pertemuan publik. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin ikut bergabung dalam telekonferensi dengan para pemimpin G7 lainnya untuk mengordinasikan tindakan dalam menanggapi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Pembicaraan itu dilakukan sebelum konferensi video yang dijadwalkan akan diadakan dengan ke-50 gubernur negara bagian Amerika mengenai topik yang sama. Trump dan para pejabat lain dalam pemerintahannya berusaha mengatasi kepanikan di Amerika setelah rak-rak di banyak toko di seluruh Amerika kosong karena diborong oleh warga yang ingin menimbun pasokan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Trump setelah mengadakan konferensi melalui telepon hari Minggu dengan 30 eksekutif perusahaan bahan makanan di Amerika mengatakan, "Kalian tidak perlu membeli terlalu banyak, santai saja, tenang saja." Gubernur California Gavin Newsom memerintahkan penutupan semua bar dan tempat-tempat pembuatan anggur yang sering didatangi oleh pengunjung di California yang berpenduduk terbesar di Amerika. Dia juga mengatakan warga berusia 65 atau lebih tinggal di rumah dan mengisolasi diri karena mereka adalah kelompok berisiko tinggi yang mungkin terkena komplikasi akibat tertular COVID-19. Gubernur Ohio dan New York juga telah memerintahkan pembatasan-pembatasan baru di negara bagian masing-masing.
Inilah VOA.
Sejumlah lembaga keagamaan seperti gereja, masjid, dan sinagoga di Amerika memanfaatkan media sosial untuk berhubungan dengan anggota mereka atau merangkul anggota baru. Beberapa pemimpin agama mempertanyakan pengaruhnya terhadap keyakinan, praktik, dan kepemimpinan agama. Namun, tak sedikit yang mengatakan media sosial harus dimanfaatkan dalam menyebarkan dan mengajarkan agama.
Hampir setiap pekan, sekitar 1.500 orang mengikuti kebaktian di gereja Evangelical Northland di Longwood, Florida. Namun, hampir sepertiga dari mereka tidak pernah menginjakan kaki di sana. Mereka mengikuti kebaktian itu melalui media sosial seperti Facebook, di laptop, tablet, iPad, atau telepon pintar mereka. Marty Taylor, salah satu pengurus gereja itu, merupakan penggagas kebaktian melalui media sosial.
We don't want to be confined to this space. We want to be everywhere every day.
Kita tidak ingin terikat oleh ruang ini. Kita ingin di mana saja, kapan saja. Teknologi merupakan sarana yang memungkinkan itu.
Dalam kegiatan kebaktian ini, pendetanya tak jarang melibatkan peserta online dan langsung menyapa mereka. Tak heran karena ini dunia maya, ada yang berasal dari Belanda dan Jepang.
We have Dirk from Brentwood, New Hampshire. Welcome to you, Dirk. And Wilbert in the Netherlands. Ohayou gozaimasu, Katsue.
Dengan berkembangnya teknologi, institusi-institusi keagamaan juga semakin kreatif dalam menjangkau umat mereka, baik yang sudah lama bergabung maupun yang baru, melalui media sosial. Gereja, sinagoga, atau masjid tidak jarang menawarkan konsultasi keimanan atau bimbingan secara online. Di dunia maya, kini dengan mudah diakses Muslim TV, GodTube, Online Christian, dan Hindu Kids. Meski demikian, tak sedikit yang mempertanyakan pemanfaatan media sosial dalam menyiarkan agama. Pendeta Henry Brinton dari Gereja Presbyterian di Fairfax, Virginia, meragukan keefektifannya.
There is something powerful about coming into a sanctuary and
Ada sesuatu kekuatan yang muncul dengan datang ke gereja dan berbaur dengan sesama. Aktivitas fisik seperti pembaptisan, perjamuan kudus, dan lain-lain memerlukan aktivitas fisik yang sesungguhnya. Orang-orang biasanya merasakan kekuatan hubungan dengan Tuhan saat berada di gereja.
Para pemimpin gereja Evangelical Northland membantah bahwa mereka mengabaikan pentingnya tatap muka. Taylor mengatakan,
"Our goal is not for someone to just log in and watch a service and..."
Tujuan kami tidak cuma membuat orang-orang login, menyaksikan kebaktian, kemudian log off, dan selesai. Kami ingin mereka bertemu, makan bersama, dan menjalankan ibadah dan kebaikan bersama-sama.
Sejumlah pemimpin besar keagamaan juga tak sungkan memanfaatkan media sosial dalam merangkul para pengikutnya. Paus Benedictus contohnya diyakini memiliki sedikitnya 40 juta pengikut dan dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia paling berpengaruh. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Hiburan terhenti total sebagai tanggapan atas perbakan virus corona. Jadi bagaimana orang-orang mengisi waktu senggang mereka? Berikut laporan dari tim VOA. Banyak terdengar keluhan sekarang saat dunia hiburan terhenti total sebagai tanggapan perbakan virus corona. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Baca buku saja. Itulah yang dilakukan oleh Pamela Milam dan banyak sekali buku yang telah ditelannya. Pamela adalah seorang pembaca yang bertugas memilih buku untuk Women's National Book Association, sebuah nirlaba yang dibentuk pada 1917 yang dibentuk untuk mendukung aktivitas membaca. Dia dan rekan-rekannya memulai sebuah maraton bulan ini, bukan berupa lomba lari, tetapi membaca sampai 100 buku masing-masing, sementara mereka mengembangkan daftar The Great Group Reads untuk bulan National Reading pada Oktober mendatang. Pamela juga seorang penggemar dunia teater. Dia tinggal di jantung kota New York, Times Square, dan setiap minggu menonton di teater. Tetapi setelah Broadway dan banyak event hiburan dibatalkan, Milam tahu benar bagaimana dia akan mengisi waktu senggangnya. Katanya, "Saya senang bisa duduk di sofa saya yang empuk dan saya akan memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya." Banyak tur, konser, show awards, festival, museum, event olahraga, dan lain-lainnya telah dibatalkan untuk membantu flatten the curve atau meratakan kurva dari penyebaran virus di seluruh dunia. Larangan terhadap pertemuan besar dan menengah diberlakukan di mana-mana sehingga memaksa orang-orang untuk menghabiskan waktu mereka di rumah masing-masing. "Kami berusaha mengejar ketinggalan kami dalam membaca. Saya baru mulai Love in the Time of Cholera. Kayaknya temanya cocok deh," kata Beverly Pfeiffer dari Silver Spring, Maryland. Ini adalah buku klasik Buah Pena Gabriel Garcia Marquez, sebuah kisah yang terjadi di tengah-tengah perebakan penyakit kolera. Ada pula kegiatan lainnya, khususnya sekarang ketika orang-orang hanya bisa beraktivitas di rumah saja. Beberapa menyempurnakan keterampilan masak mereka dan mempraktekkan proyek resep makanan dan roti baru. Perancang interior Genevieve Gorder yang menjadi co-host seri Netflix Stay Here minta penggemarnya di Instagram untuk berbagi prioritas renovasi rumah mereka yang selama ini mereka abaikan, mulai dari membersihkan gorden rumah, membersihkan basement mereka, sampai memperbaiki deck rumah. Hal-hal ini kini menjadi prioritas dari aktivitas di rumah. Nicole Schaffer dari Portland, Oregon, biasanya aktif sekali melakukan apa saja. Kini dia merasa bersalah dengan waktu senggang yang dimilikinya, tetapi kemudian dia menemukan jalan keluarnya. Katanya, "Dengan malam hari yang sangat luang, saya belajar membuat macarons, saya menyiapkan hadiah untuk pacar saya merajut. Saya bisa melakukan latihan kebugaran selama saya inginkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus pergi ke konser atau teater." Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning. Nah, kalau misalnya ngomongin soal COVID-19, sebetulnya ini semakin mengkhawatirkan ya nuansanya. Termasuk kita sekarang kan udah kerjanya juga dari rumah masing-masing nih Dan ya.
Betul Van, nah tapi memang kalau kerja dari rumah atau telework ya kita sebutnya ya di VOA ini kan memang sudah menjadi hal yang biasa ya.
Iya, kalau di Amerika kayaknya mungkin budaya itu sudah sering ada. Mungkin juga di Indonesia sudah sering dilakukan oleh para freelancer. Tapi untuk misalnya pegawai kantoran itu kayaknya mereka agak gagap sih. Cuman kayaknya masih mencoba untuk beradaptasi. Karena kadang kan kalau di rumah godaannya banyak tuh. Ada kasur, ada TV, ada camilan segala rupa gitu kan.
Iya benar banget, tapi ya kalau misalkan berdasarkan pengalaman saya, kalau kerja dari rumah kadang-kadang saya bisa lebih konsentrasi gitu, atau enggak misalnya lebih fokus karena mungkin ya enggak ada ngobrol-ngobrol dikit gitu ya, ada sih ngobrol-ngobrolnya. Dan juga kalau dari rumah, kalau emang harus meeting kan kita bisa conference call atau video call gitu kan.
Betul, dan mungkin yang patut dijadikan catatan juga adalah bukan alasan kalau misalnya kerja dari rumah terus kita jadi nggak ngerjain dengan maksimal.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning, disiarkan langsung dari Washington DC bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Seperti biasa, hari ini kami sudah siap melaporkan sejumlah berita lokal dan mancanegara, di antaranya tentang bagaimana warga Indonesia di Spanyol menghadapi lockdown alias penutupan wilayah yang dilakukan di sana dalam upaya menghentikan wabah virus corona.
Jangan lewatkan juga obrolan tentang kebebasan pers antara wartawan VOA Leonard Triono dengan dosen jurnalisme dari kampus George Washington University Janet Steele dalam In Case You Missed It.
Siaran VOA This Morning dan In Case You Missed It ini bisa Anda simak lagi lewat podcast kami di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Ya, dan sebelumnya kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pemimpin Uni Eropa hari Senin mengusulkan larangan selama 30 hari untuk siapa saja masuk ke blok itu, kecuali kalau perjalanan mereka penting, guna memperlambat perebakan virus corona, sementara tetap menegaskan perlunya mempertahankan perbatasan di antara ke-27 negara sedapat mungkin terbuka. Berbicara melalui konferensi video dari pertemuan pemimpin negara-negara G7, pemimpin Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, pembatasan perjalanan harus diberlakukan untuk kurun waktu awal yang kalau perlu akan diperpanjang. Semakin sedikit perjalanan yang dilakukan, semakin besar kemampuan kita membendung virus, kata von der Leyen. Ia menambahkan, penduduk Uni Eropa, pekerja di garis depan, anggota keluarga dari warga Uni Eropa, dan diplomat akan dikecualikan dari larangan itu. Setelah kenaikan kasus COVID-19 di Eropa mengakibatkan pemerintah Italia memberlakukan lockdown, negara-negara anggota lainnya telah memberlakukan langkah-langkah drastis dan pembatasan perjalanan, termasuk menutup sebagian perbatasan mereka. Penguasa Inggris hari Senin secara dramatis meningkatkan langkah perlawanan terhadap virus corona dan mendesak semua warga negara Inggris agar menghindari kontak dengan orang lain serta memberitahu orang-orang dari kelompok paling rentan untuk diam di rumah selama 3 bulan. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan, kini waktunya bagi setiap orang untuk menghentikan kontak tidak penting dengan orang lain dan menghentikan semua perjalanan yang tidak perlu. Ia mengatakan, Anda harus menghindari tempat minum, klub teater, dan tempat bersosialisasi lainnya. Kata Boris Johnson dalam sebuah konferensi pers didampingi oleh penasihat medis dan sainsnya yang utama. Penguasa mengatakan warga di atas usia 70 tahun, mereka yang mengidap sakit kronis dan perempuan hamil harus dilindungi dari kontak sosial selama 12 minggu, dimulai pada akhir minggu ini. Inggris semula enggan memberlakukan langkah ketat seperti yang terjadi di negara Eropa lainnya yang sudah melarang acara-acara besar, menutup sekolah dan menutup perbatasan mereka guna memperlambat penyebaran COVID-19, sebutan untuk virus corona.
Inilah VOA.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau hari Senin mengatakan ia akan menutup perbatasan Kanada dan kecuali warga negara atau penduduk tetap Kanada tidak boleh masuk. Dia juga menyerukan semua warga Kanada agar tinggal di rumah di tengah-tengah pandemik virus corona. Semua warga Kanada sedapat mungkin harus tinggal di rumah, ujar Trudeau di luar rumahnya di mana ia sendiri sedang mengkarantina dirinya setelah istrinya dites positif mengidap virus tersebut. Trudeau juga mengatakan pemerintahannya akan membatasi penerbangan ke Kanada hanya ke bandara di 4 kota besar Kanada. Pemerintah Kanada juga memberi mandat kepada maskapai penerbangan untuk memeriksa penumpang yang memiliki gejala virus corona sehingga mereka tidak bisa naik ke pesawat. Ditambahkan, Kanada mengambil langkah-langkah yang semakin agresif agar setiap orang aman. Seorang jurnalis televisi Australia hari Senin mengatakan ia mengidap virus corona dan mengasumsikan ia tertular saat bertemu aktris penyanyi Rita Wilson di Sydney. Rita Wilson dan suaminya Tom Hanks telah dikarantina di sebuah rumah sakit Australia sejak keduanya didiagnosis mengidap COVID-19 pada 12 Maret. Penguasa minggu lalu mengatakan orang-orang yang berhubungan dengan Tom Hanks dan Rita Wilson sedang dilacak, tetapi hasil dari usaha itu tidak ada yang diumumkan. Tom Hanks sedang mengerjakan film di Australia dan Rita Wilson melakukan beberapa konser di negara itu sebelum mereka diketahui mengidap virus corona. Redaktur hiburan Nine Network Richard Wilkins mengatakan ia dites karena bertemu dengan Wilson di Sydney Opera House pada 7 Maret dan sekali lagi di studio Nine Network pada 9 Maret. Hasil uji virus pada dirinya ternyata positif. Virus corona menyebabkan gejala ringan atau moderat seperti demam dan batuk untuk kebanyakan penderitanya, tetapi kadang-kadang, khususnya manula atau lansia atau orang yang punya masalah kesehatan, gejalanya lebih parah. Pembatalan dan penundaan di sektor hiburan semakin banyak saja, sementara dunia bereaksi terhadap virus corona yang menyebar secara global. Elton John dan The Foo Fighters mengumumkan pembatalan hari Senin untuk pertunjukan mereka yang mendatang, seperti juga halnya dengan The Who, Blake Shelton, dan Dan Shay. Elton John menunda turnya di Amerika Utara. Superstar itu hari Senin mengatakan, show Farewell Yellow Brick Road Tour dari 26 Maret hingga 2 Mei akan ditunda dan jadwal baru akan diumumkan kemudian. Namun, pertunjukan untuk 22 Mei sampai 8 Juli tetap berlangsung seperti rencana semula. Minggu lalu, show TV Amerika tengah malam dihentikan, museum-museum ditutup, dan lampu-lampu di Distrik Teater New York dimatikan. Demikian Warta Dunia, VOA Washington. Saya, Karlina Amkas. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, penduduk di Spanyol sudah mulai menjalani lockdown nasional atau larangan keluar masuk di seluruh negara itu untuk meredam penyebaran virus corona, tak terkecuali diaspora Indonesia yang bermukim di sana. Seperti apa kehidupannya di tengah lockdown ini? Simak laporannya berikut ini.
Pemandangan yang tak seperti biasanya terlihat di berbagai kota di Spanyol. Jalan-jalan lenggang hari Senin, hari kerja pertama setelah lockdown nasional diberlakukan. Kebijakan lockdown itu diberlakukan di seluruh Spanyol sejak Sabtu malam untuk selama sedikitnya 2 minggu ke depan. Sementara negara itu berjuang mengendalikan penyebaran virus corona. Aturan ini membatasi pergerakan penduduk Spanyol yang berjumlah 46 juta orang. Alfri Manangka, warga Indonesia di kota Piedras Blancas di Provinsi Asturias mengatakan kepada VOA Minggu bahwa warga hanya diperbolehkan keluar rumah seperlunya saja.
Untuk belanja ke supermarket kita masih diperbolehkan atau pergi ke farmasi untuk membantu elderly women atau elderly men atau juga untuk membantu minor ya, seperti anak kecil yang perlu bantuan gitu. Pergi ke petrol station atau untuk pergi kerja yang masih ada tempat kerja, masih dibolehkan untuk kerja, itu masih dibolehkan gitu. Tapi untuk pergi ke bar, ke restoran, ke tempat leisure, itu semua sekarang sudah diberhentikan.
Kegiatan lain seperti sekolah dan kuliah sudah diliburkan sejak sebelum lockdown selama sedikitnya 2 minggu ke depan. Sebagian kampus menerapkan kuliah jarak jauh, seperti dijelaskan Brimo Reza Wahyudorandoro, mahasiswa Indonesia di SA International Business School di kota Barcelona.
Tergantung lagi dari kampusnya masing-masing. Kebetulan kalau saya sendiri, kampus saya diberlakukan online classes untuk perkuliahan. Jadi kita tetap masuk kuliah tapi secara online.
Reza yang menjabat sebagai wakil ketua Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Spanyol, mengatakan kepada VOA Minggu, sebagian mahasiswa Indonesia yang khawatir memutuskan pulang ke tanah air.
Khawatir gitu kan akan masalah ini, jadi sebagian dari mereka sudah ada yang pulang, namun sebagian dari banyak dari mereka juga akhirnya tetap menetap untuk ya sudah amankan saja di sini, yang penting kita waspada dan selalu ikutin aturan yang dari pemerintah di sini.
Selain dari pemerintah setempat, anjuran juga disampaikan KBRI Madrid. Lewat surat edaran yang dirilis Minggu, KBRI menganjurkan beberapa hal, termasuk menghimbau WNI yang sedang berlibur di Spanyol untuk secepatnya kembali ke tanah air, mengingat semua objek pariwisata dan rumah makan ditutup. Di tengah kekhawatiran, ketakutan, serta ketidakpastian, sebagian warga Spanyol menemukan cara untuk tetap positif, seperti yang dialami Alfri di Piedras Blancas.
Ya seperti yang di Itali kan, di Itali mereka nyanyi di balkoni gitu kan, tapi Spanyol ini mereka meneriakan seperti ya terima kasih untuk dokter dan perawat dan semua tim medikal lah itu. Jadi menurutnya mereka sangat, yang saya juga positif juga, mereka ingin semua masalah ini selesai lah.
Dan itu pula yang menjadi harapan semua warga Spanyol dan warga lain di seluruh dunia yang terkena dampak virus corona. Dari Washington DC, Vina Mubtadi, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Morning, seorang perempuan yang mandul akibat perawatan kanker dapat melahirkan setelah salah satu sel telur yang belum matang dan dibekukan 5 tahun kemudian dicairkan dan dibuahi. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Pendengar, sebuah penelitian di jurnal Annals of Oncology yang diterbitkan Rabu lalu menggambarkan bagaimana seorang perempuan Prancis berusia 34 tahun yang sebelumnya mendapat perawatan kemoterapi karena kanker payudara berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Sebelum perawatan dimulai, dokter mengeluarkan 7 sel telur yang belum matang dari indung telurnya dan menggunakan teknik yang disebut sebagai in vitro maturation atau IVM untuk memungkinkan telur berkembang lebih jauh di laboratorium. Hingga saat ini belum ada pasien kanker yang menjalani teknik IVM dan pembekuan yang berhasil hamil. Namun hasil IVM yang segera diikuti pembuahan dan transfer pada pasien terbukti berhasil. Michael Greenberg, Kepala Department of Reproductive Medicine and Fertility Preservation di Antoine Bécquer University Hospital di dekat Paris, menyebut tentang kasus pasien sebelumnya yang berusia 29 tahun. Saya menawarkan padanya opsi pembukuan sel telur setelah IVM dan juga pembukuan jaringan ovarium. Ia menolak opsi kedua yang menurutnya terlalu invasif dilakukan hanya beberapa hari setelah diagnosa kanker, ujar Michael. Apa yang disebut sebagai cryopreservation jaringan ovarium adalah metode eksperimen di mana lapisan terluar ovarium yang mengandung telur yang belum matang dikeluarkan dari tubuh dan dibekukan untuk digunakan di masa depan. Dalam kasus pasien di Perancis, USG mengungkapkan bahwa ada 17 kantung kecil berisi cairan yang mengandung telur yang belum matang di ovariumnya. Tetapi menggunakan hormon untuk merangsang ovarium mematangkan telur akan memakan waktu terlalu lama dan mungkin akan membuat kondisi kankernya memburuk. Membekukan merupakan opsi terbaik. Setelah 5 tahun, pasien itu pulih dari kanker payudara yang dideritanya, tetapi ia masih belum dapat hamil secara alami. Kemoterapi membuatnya mandul. 6 telur yang telah dibekukan 5 tahun sebelumnya berhasil hidup dalam proses pencairan dan 5 di antaranya berhasil dibuahi. Salah satu sel telur yang dibuahi ini kemudian dipindahkan ke rahim pasien dan ia berhasil melahirkan bayi laki-laki yang sehat pada 6 Juli 2019. Bayi itu diberi nama Jules. Keberhasilan ini, ujar Michael, merupakan terobosan di bidang pelestarian kesuburan. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
Conservation International menyatakan 8 juta ton plastik diperkirakan masuk lautan setiap tahun. Ini tentu belum termasuk plastik yang masuk tempat pembuangan akhir sampah atau yang dibuang di pinggir jalan. Tetapi pengusaha yang sadar lingkungan perlahan mulai membuat alternatif bagi beragam produk plastik.
Meskipun bentuknya terlihat sama seperti sedotan biasa dan teksturnya juga demikian, benda tersebut tidak dibuat dari plastik. Bengkokkan, tekuk jadi dua bagian, Anda mematahkannya. Perbedaan antara keduanya adalah jika Anda menghancurkannya, benda ini tidak akan kembali seperti plastik. Cameron Ross mendirikan perusahaan Sleece Bioproducts untuk membuat produk-produk alternatif plastik sekali pakai. Bahan yang digunakan adalah polylactic acid, polyasam laktat atau PLA dari pati jagung.
We work with food service providers, predominantly larger brands.
Kami bekerja sama dengan para penyedia layanan makanan, terutama merek-merek besar untuk membantu mereka mendapatkan solusi murah, ramah lingkungan, dan berkualitas yang terbuat dari tanaman untuk mulai menyingkirkan sejumlah produk plastik.
Plastik sekali pakai seperti botol atau sedotan menjadi penyebab utama polusi. Sewaktu kita membuangnya, benda-benda itu berakhir di tempat pembuangan sampah akhir atau di wilayah perairan seperti sungai. Menurut para peneliti, benda-benda tersebut perlu waktu lebih dari 500 tahun untuk dapat terurai dengan baik. Ross mengatakan ia sendiri tidak selalu sadar lingkungan. Tetapi sejak ia melakukan hiking di West Virginia, di mana ia menghabiskan waktu lebih banyak untuk memunguti sampah daripada menikmati pemandangan alam, prioritasnya berubah.
Ada banyak sekali plastik di berbagai tempat di hutan, dan ini benar-benar mengganggu saya. Jadi saya mulai melakukan riset dan memastikan apabila bahan ini kembali dibiarkan di tengah alam, setidaknya benda itu akan membantu lingkungan, bukan merugikan.
Ini berarti membuat produk-produk yang dapat terurai secara hayati hanya dalam waktu beberapa tahun. Meskipun banyak kafe dan restoran memilih produk-produk kertas agar lebih sadar lingkungan, ini bukan hal murah. Sedotan kertas harganya dapat mencapai 8 kali lipat harga sedotan plastik. Tetapi sedotan bioplastik harganya hanya 1 sen per sedotan, bahkan tak sampai 2 kali lipat harga sedotan plastik. Masalah lainnya dengan sedotan kertas adalah benda tersebut lembab menyerap air.
You don't want to be sipping something that alters your drink or...
Anda kan tak ingin menyedot sesuatu yang mengubah minuman Anda atau mulai hancur sewaktu Anda minum dan kemudian membuat Anda harus menggunakan sedotan kertas lainnya. Ini membuat lebih banyak lagi sampah.
Ross berharap perusahaan yang berbasis di Washington DC akan memberi solusi ramah lingkungan bagi perusahaan penyedia jasa makanan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America. VOA.
In case you missed it.
Pendengar, selamat pagi. Saya Leona Triano dari VOA Washington DC. Anda tengah mengikuti In Case You Missed It bersama saya tentu saja dan tamu kita pagi ini. Seorang profesor di universitas yang sangat terkenal di jantung kota Washington DC. Dan dia ini punya jabatan yang banyak sekali, diantaranya Professor of Media and Public Affairs, kemudian juga Professor International Affairs, dan juga Direktur untuk Institute for Public Diplomacy and Global Communication. Sekali lagi di George Washington University. Apakah Anda sudah pernah dengar mengenai itu? Mungkin ya. Dan bagaimana mengenai tamu ini? Siapa dia sebenarnya? Mungkin sebaiknya saya persilahkan beliau ini memperkenalkan diri secara singkat. Silahkan.
Saya sangat senang sempatan ini. Saya ke Indonesia berkali-kali, biasanya satu kali setiap tahun. Sejak tahun 97 ketika saya menjadi dosen Fulbright di UI, di Kampus Salemba, Universitas Indonesia, di program Kajian Wilayah Amerika. Dan pada waktu itu saya tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali. Dan saya mengajar tentang media di Amerika. Tapi seperti Mas Tri tahu, tahun itu cukup menarik dan banyak perkembangan di bidang pers. Dan saya tidak hanya jatuh cinta dengan Indonesia, tapi saya menjadi sangat tertarik dengan persoalan pers, jurnalisme di Indonesia.
Ya, jadi apa sebenarnya yang membuat Anda tertarik akan Indonesia? Sehingga Anda memutuskan tahun 1997 untuk memilih Indonesia dan mengajar di Indonesia?
Well, saya sudah ke Indonesia sebelumnya sebagai turis bersama teman yang belajar tentang Indonesia dan dia mengundang saya ikut untuk beberapa minggu. Dan pada waktu itu, saya belum diberi tenure di George Washington, maksudnya karyawan tetap. Dan ketika saya sudah menjadi karyawan tetap atau tenured, saya melamar beasiswa Fulbright. Ada program exchange, pertukaran, exchange program untuk dosen dan mahasiswa. Dan saya suka Indonesia karena jauh sekali dari Washington. Dan ada banyak pantai dan saya berasal dari Florida, yang hangat seperti Indonesia dan banyak pantai. Dan saya kira ada budaya yang menarik, orang yang menarik dan saya mau ke sana.
Iya, sangat menarik. Dan Anda tadi katakan mengajar di UI Salemba tahun 1997, kemudian setiap tahun juga sering datang, hampir setiap tahun ya, datang ya, ke Indonesia.
Benar,
hebat
benar.
Sekali.
Ketika saya di sana pada awalnya, saya sudah dengar tentang majalah Tempo yang pada waktu itu masih di Bridal. Mm-hmm. Tidak ada, tidak terbit.
Ya, Anda menyebut majalah Tempo kebetulan karena kami tahu Anda memiliki hubungan khusus dengan majalah Tempo. Bisa cerita sedikit mengenai itu sebelum kita bicara lebih luas mengenai perkembangan dan kebebasan pers di Indonesia?
Kebetulan saya bertemu Gunawan Muhammad di Washington sebelumnya. Dia menerima apa semacam hadiah untuk keberanian dalam bidang jurnalisme. Dan yeah, saya sangat tertarik dengan dia dan dengan persoalan majalah Tempo yang di Bridal. Nah, ketika saya tiba di Indonesia, secara kebetulan, saya bertemu cukup banyak bekas wartawan Tempo, termasuk Bambang Harimurti. Dan saya tertarik dengan semacam majalah yang tidak ada, tapi yang masih diingat oleh masyarakat Indonesia. Saya kira sebagai apa legend majalah Tempo sangat menarik. Jadi saya bertemu dengan cukup banyak bekas wartawan Tempo dan berpikir, wah, mungkin nanti saya akan menulis semacam artikel tentang sebuah majalah yang tidak ada. karena saya kira Suharto dia coba membunuh Tempo tapi tidak bisa. Mungkin majalah Tempo lebih kuat sesudah di Bridal karena sebagai simbol kebebasan pers, kebebasan ekspresi, dan sebagainya.
Berbicara mengenai kebebasan pers, saya kira saya ingin sedikit keterangan dari Anda ya, terutama pada waktu Anda datang di Indonesia, bagaimana Anda membandingkan kebebasan pers ketika itu dan sekarang, bagaimana itu?
Well, you know, seperti semua orang tahu, di bawah Suharto, media, jurnalisme, pers di Indonesia sangat dikontrol oleh pemerintah. Ada banyak peraturan, ada undang-undang pers yang sangat rigid.
Kaku atau keras?
Para wartawan kurang bebas untuk menulis dengan baik tentang cukup banyak hal. Dan saya kira, ya, ini menarik dan tidak baik untuk masyarakat Indonesia karena masyarakat perlu informasi yang benar dari jurnalisme supaya mereka tahu apa yang sedang terjadi. Well, sesudah Suharto mundur, kemudian semua berubah dengan cepat. Dan saya sangat beruntung karena saya di sana pada waktu itu. Dan saya melihat semua perubahan, termasuk upaya untuk menulis undang-undang pers baru yang luar biasa. Karena sekarang pemerintah tidak bisa campur tangan dengan media massa, terutama media massa cetak. Dan ya, ini perubahan yang sangat penting dan sangat dasar dalam sistem yang demokratis.
Pendengar, Anda sedang menyimak In Case You Missed It yang mengudara di Voice of America dari Washington DC. Saat ini saya, Leonard Triyono, sedang bersama Profesor Janet Steele dari George Washington University di pusat kota Washington DC. Baik, kita teruskan ya. Jadi Anda mengetahui sekali tentang sejarah Indonesia sejak Orde Baru. Jadi mungkin bisa menjadi bahan pembicaraan terpisah. Anda sering sekali berceramah, baik di Indonesia, juga di berbagai tempat di Amerika, dan bahkan di berbagai belahan dunia, seperti di Eropa, Eropa Timur, maupun di Afrika. Jadi bagaimana menurut Anda kebebasan pers di Indonesia jika dibandingkan dengan di negara-negara yang pernah Anda kunjungi begitu saat ini ya?
Ya, yeah, well, saya sangat terkesan dengan undang-undang pers tahun 99. Good. Karena saya kira banyak negara di Asia Tenggara sangat tertarik dengan undang-undang pers itu juga. Misalnya ketika saya di Malaysia, sesudah Pakatan Harapan menang pemilu, ada cukup banyak diskusi tentang bagaimana undang-undang pers Malaysia bisa diubah supaya lebih seperti Indonesia. Dan Dewan Pers sangat penting di Indonesia dan sudah ditiru oleh cukup banyak negara di Asia Tenggara. Saya tahu teman-teman di Timor Leste misalnya sangat tertarik dengan Dewan Pers Indonesia dan ada orang dari Dewan Pers Indonesia yang sudah ke Dili dan membantu mendirikan Dewan Pers di sana. Dan sama dengan Malaysia. teman-teman wartawan di Malaysia diberi nasihat dari anggota Dewan Pers Indonesia. Saya kira peran Indonesia penting sekali di Asia Tenggara itu.
Wah, secara pribadi saya senang mendengar pengamatan dan penilaian seperti itu. Dibandingkan dengan Malaysia bagaimana? Dan kalau bisa mungkin sedikit prospek kebebasan pers di Indonesia yang sudah hebat ini kira-kira bagaimana nanti? Apakah terus membaik atau menurun atau...
Well, di Malaysia seperti mungkin pendengar tahu, you know, ada perubahan pemerintah baru.
Yes.
And then kurang jelas apa yang akan terjadi. Tapi saya sendiri merasa agak kecewa bahwa saya kira ada sempatan, ada semacam jendela supaya keadaan pers di Malaysia bisa diperbaiki karena semua undang-undang lama masih ada. Pers di sana, di Malaysia, sangat diatur oleh pemerintah. Masih ada licensing, masih ada sedition, masih ada defamation law yang kurang baik, yang sudah dihapus di Indonesia. Tidak ada di Indonesia. Jadi, seperti saya selalu berkata, sampai undang-undang diubah, situasi pers belum diubah. We have to change the laws. And kalau belum terjadi, you know, tidak ada yang diubah. Dan saya merasa sangat sedih tentang situasi itu di Malaysia. Nah, di Indonesia saya tahu, you know, saya tidak ikut semua perkembangan karena beberapa bulan sejak saya di sana. Tapi saya tahu di Indonesia ada banyak orang yang agak cemas tentang fake news, apa hoax dan sebagainya. Dan saya tahu ada orang yang dengan sengaja menciptakan fake news atau hoax. Yeah. Dan ini tidak baik. Dan mungkin ada masalah yang sama di Amerika. Dan saya terkesan dengan ada beberapa lembaga di Indonesia yang coba untuk expose berita yang tidak benar atau you know, bohong. Dan you know, ini bagus. Saya sangat terkesan dengan upaya oleh orang Indonesia sendiri untuk expose apa yang tidak benar.
Berita bohong ya. Oh ya, expose atau membongkar.
Yeah.
In case you missed it.
Mungkin ini agak beda sedikit, tapi kami ingin menanyakan, menurut Anda bagaimana prospek atau masa depan media di Indonesia dengan maraknya atau dengan berkembang pesatnya media sosial sekarang ini, terutama media cetak ya?
Well, saya kira ini masalah di seluruh dunia. Anak muda tidak membaca media cetak. Mahasiswa saya misalnya jarang membaca surat kabar atau majalah yang cetak. Dan ini sangat sulit. Dan saya kira belum ada cara untuk dapat iklan atau laba dari iklan yang sama untuk media online. Masalah ini terjadi di seluruh dunia. Juga kita sudah terbiasa membaca berita-berita secara gratis.
Dan
ada ekspresi dalam bahasa Inggris, a free press isn't free.
Yeah.
Pers yang bebas bukan gratis.
That's...
Harus dibayar. Now, sampai saat ini, pihak yang memasang iklan membayar. Karena kalau saya beli semacam majalah atau surat kabar, harga surat kabar itu tidak dibayar oleh saya, tapi oleh yang memasang iklan. Tapi berbeda dengan internet, karena pihak yang mau memasang iklan kurang rela untuk membayar cukup banyak untuk iklan di internet. Saya sendiri, kalau saya membaca berita di Washington Post misalnya online, saya jarang membaca iklan. Jadi harga iklan online jauh lebih rendah daripada iklan di media cetak. Ini sumber masalah. Jadi kita semua harus berpikir bagaimana media massa, jurnalisme bisa survive dalam sistem. Siapa akan membayar? Ini sangat penting. Dan belum ada jawaban. Ini masalah di mana-mana. Terutama di Amerika. Saya kira keadaan di Amerika lebih jelek daripada di Indonesia. Newspapers masih cukup kuat di Indonesia. You know, mungkin karena macet di Jakarta. Ya, mengapa tidak membaca surat kabar di mobil?
In case you missed it.
Terima kasih banyak Profesor Janet Steele atas waktu yang diluangkan dan kesediaan Anda berbagi dengan pendengar kami tentang media di Indonesia tadi ya.
Okay, well yes, saya sangat menikmati ini menyenangkan.
Terima kasih banyak. Pendengar, acara ini dapat disimak setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 6:45 pagi hanya di VOA Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih sekali lagi.
Bye bye.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Karlina Amkas, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di seluruh jaringan radio afiliasi VOA di Indonesia.
Simak lagi siaran kami lewat podcast VOA This Morning dan in case you missed it tadi melalui Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Update berbagai perkembangan berita terkini dan perluas wawasan Anda dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com.